Vítám vás při poslechu hovorů o víře. Mým dnešním hostem je houslař Jan Sokol mladší, syn filozofa a profesora Jana Sokola a vnuk filozofa Jana Patočky. Navštívil jsem ho v dílně pod Emauským klášterem v Praze.
Tak my se teď nacházíme v houslařské dílně. Jak jste se do této dílny dostal?
No, já jsem se po sedmý třídě musel rozhodnout, na jakou půjdu školu, a protože jsem zkazil zkoušky na gymnázium z osmý třídy, do devátý třídy jsem musel si vybrat učební obor, kam bych šel, kdybych tu zkoušku pokazil po druhý. A tehdy byl takový katalog řemesel a učebních oborů, který bych si mohl vybrat, který se vůbec otvírali, a samozřejmě houslařství tam nebylo a já jsem si vybral nějaký, myslím, že dokonce ošetřovatelé zoologický, a to nějak doma neprošlo. My to rozmlouvali a dokonce mi pak někdo i říkal, že to sice vypadá hezky, ale že ta praxe tam tehdy tak jako pěkná nebyla. A nevím, no a prostě mě napadlo to houslařství, protože jsem tehdy šel okolo pana Vávry, který má dílnu v Lublaňský, do Posavať, a tam měl za výlohou kusy houslí a bylo to takový za těch komunistů takový dost nezvyklý úkaz, jak vlastně živnostník v té socialistické ulici, tak to bylo takový romantický, a pak jsem tam dokonce byl s houslema. Jednou mi spadla duše u houslí, tak jsem tam byl a líbilo se mi to, tak jsem to navrh doma a táta se toho chytl. To bylo docela hezký a zkoušel v tom, jestli by v tom nešlo něco udělat, a po takových neuvěřitelných peripetích se podařilo otevřít pro dva lidi, protože tehdy Vávra potřeboval vyučit i svého syna Tomáše, a tak se podařilo otevřít obor, že jsme se u toho romantického nebo romanticky vypadajícího soukromníka mohli dokonce učit, a to myslím, že od roku 79 do roku 82 nebo 3. A to myslím, že byla tehdy takový opravdu zázrak. No.
Takže k houslím vztah jste měl už od dětství?
Jo, já jsem chodil do lidové školy na housle a moc jsem tomu nedal. Dost jsem to flákal. Já jsem se za to trošku styděl, za ty housle. Já jsem se styděl chodit s houslema. Tak v těch 12, 13 letech na mě pokřikovali jiní kluci, co šli hrát fotbal, a já jsem s tím futrálem si připadal takový nesvůj. Ale provozování muziky se mně líbilo a dostal jsem v tom takový základy, což se pak zrovna při vybírání toho učebního oboru se to docela šiklo.
A to vás rodiče nutili do těch houslí?
Tak, oni rodiče na tom nucení moc nebyli, takže proto jsem to dost flákal, ale byli by bývali rádi, kdybych to dělal pečlivějc, ale moc se jim to nedařilo prosadit. No.
A někdo ve vaší rodině byl houslistou?
Ne. Ale máma hraje výborně na piano, dělala konzervatoř na piano, takže jsme jako děti vždycky poslouchali, jak hraje na piano. Ona, když byla smutná nebo něco trápilo, tak sedla k pianu a hrála.
A co hrála?
Takový jako lepší věci. Hrála Chopiny, Beethoveny. Byla opravdu dobrá.
A živila se tím někdy?
Ne. Ona z té konzervatoře odešla, protože tam měla nějak potíže s profesorem a přešla, já nevím, v kterém roce přešla na gymnázium, takže potom se ubírala jiným směrem, ale opravdu té muzice se věnovala a byla opravdu na to moc dobrá.
A zaměstnání měla jaký?
Máma byla knihovnice, pokud jsem byl na světě, tak vlastně my jsme tři děti, tak po nás, když nastoupila do práce, pracovala ve Slovanské knihovně v Klementinu. Měla takový krásnou kancelář s výhledem na Karlův most. Vždycky, když jsme z nějakého důvodu s ní šli do práce, když nás neměl kdo hlídat nebo tak, tak si pamatuju, že jsem tam seděl na okně a koukal jsem tehdy, jak kameníci opravují Karlův most. Jak tam lámou kameny. Moc se mě to líbilo, tam jsem vydržel na to koukat, jak tam lámali bloky kamenů. Ona měla kancelář tam pod kroví klementýnským a opravdu měla přímo výhled na věž Mosteckou, takže to bylo moc hezký. No.
Tady v té dílně to vypadá, jako kdyby se tu zastavil čas. Jak jste tu dlouho?
Jo, Já jsem tady od toho roku 83 a ten dům tady mám rád. Tady se opravdu ten čas zastavil, protože já jsem tady s ničím moc nehejbal. Byl jsem tady u pana Musila, což byl takový strašně prýmá starý pán, který mi tu dílnu taky přenechal a ten tu byl zase po svým učiteli. To byl nějaký houslař Kříž, který taky vlastně docela slavný. Myslím, že to tady zůstalo poměrně zachovaný. I ten nábytek, v podstatě nedávno tady někdo byl a říkal, že to tady je úplně jako když tady byl za mladá, byl to starší člověk než já a tak jsme vzpomínali na pana Musila a on říkal, tady vy jste s ničím nehnul a já jsem říkal, no vlastně bych řekl, že pan Musil bude mít ještě v ponku brejle, tak jsme se podívali do jeho ponku a tam ty brejle byly. Takže to nebyl důvod je dát někam pryč, tak tam zůstali, no. No a ten dům je ještě hezký tím, že tady žila Božena Němcová. Na domě má desku, že tady dopsala babičku. A v dopisech Boženy Němcový jsem četl moc hezký dopis, jak se sem nastěhovala, jak ji tady vožulila paní domácí, že jí řekla, že jí ten byt ukáže, ale že nemá klíče od toho jejího, ale opatro níž. No a pak se ukázalo, že v tom bytě, na který složila zálohu, že tam někdo pěstoval kozy a králíky, takže taková celkem moderní historka. Popsaná moc hezkým jazykem. To občas, když jdu do sklepa pro uhlí, tak si říkám, jak to tam ta dáma, jak tam asi chodila pro uhlí.
No. Já jsem se teď nedávno úplně náhodou ocitl v Jizerských horách, v pasekách, nad Jizerou a tam v místním muzeu zapadlých vlastenců mě zaujal příběh Václava Metelky, který taky podobně jako by opravoval a stavěl housle a violončela a basy. Znáte ho?
No, určitě, to je velká postava v houslařství. On není až tak známý jako nějaký brilantní houslař, ale spíš je to strašně zajímavý člověk, jednak se k těm houslím dostal kvůli obživě, byl to chudej člověk a vlastně se to hodně naučil sám. A na tom stylu, jak ta práce vypadá, to znát je, ale právě když si člověk uvědomí, já třeba kolik znám samouku, tak jako žádnýho neznám takhle dobrýho. On toho udělal totiž strašně moc.
A k pasekám nad Jizerou máte ještě nějaký jiný vztah?
No, nějaký předkové pocházeli z Vysokého nad Jizerou, takže...
To byly jaký předkové?
To byly Patočkovi.
Rodiče tam, toho filozofa nebo?
Ano, máminy. Ale mámin, dědeček se narodil ve Vysokým, pokud vím. No a tak se o tom vždycky někde povídalo, bohužel nemáme nějaký jako rodokmen z téhle strany, nemáme nějak vypracovaný, ale tohle vím, že tam v tom městském muzeu Vysockým, tam oni žili a tam se ten pradědeček narodil.
Stojí ještě nějaký rodný dům vašeho dědečka třeba?
Ten je v Turnově. Tam má dokonce takovou bistu. Jednou jsem jel do Krkonoš s dětma a v nějaký večerce jsme si koupili nějaký pití, děti měli žízeň, tak jsem zastavil s autem u večerky a vždycky, když vidím někde nějakou desku, jdu se podívat, co tam bylo, tam taková hlava, tak říkám, hele kluci, co to tady je? A najednou to čtu a on to dědeček. Tam se to nějak otvíralo, já v té době jsem nějak nemohl, takže jsem nevěděl, kde to tam je a narazil jsem na to před náměstím, když se jede z Prahy do Turnova, tak je to, ještě než se přijede na náměstí po pravé straně, je taková malá hlava na takovém poměrně stroze přestavěným starým domě.
Takže váš dědeček filozof Jan Patočka se narodil v Turnově.
Mm-hmm. No.
Jak na něj vzpomínáte? Máte na něj nějaké vzpomínky?
On pro nás byl vždycky takový záhadný trošku. On hezky mluvil, to je jako děti, ač jsme tomu vůbec nerozuměli, tak jsme to vlastně vydrželi poslouchat. Nemůžu říct, že úplně rádi, ale rozhodně ne, neradi. Prostě jsme se do toho zaposlouchali a něco si možná dneska občas vybavím, nějaké útržky, ale jak jsem brzo zjistil, tak tomu, co ten dědeček povídá, často nerozuměl ani dospělí, takže... Ale rádi to poslouchali všichni.
A příběh seznámení vašeho otce se svojí budoucí manželkou znáte?
No, tak z vyprávění jenom vím, že v tom se hrál roli Jiří Němec. Myslím, že u něj se seznámili na nějakých sešlostech.
Takže ne přes pana Patočku.
To asi, ono se teda pak ukázalo, že se ty, protože dědeček Sokol i dědeček Patočka bydleli oba dva v Břevnově a znali se, když studovali před válkou v Paříži, tak se tam znali. Ale jinak nějak se moc nestýkali.
A dědeček Sokol dělal co?
Dědeček Sokol je architekt, vlastně dělal moderní architekturu, moc toho nezrealizoval, on se moc neuměl prosadit, ale pár zářezů pěkných mám a třeba ve Svatým Vítě má oltář. To už stačí samo o sobě, má zlatou bránu do Svatého Víta, ty vrata udělal, jo, dokonce udělal na ně i ty kliky takový, tam jsou takový lvy, to jsou krásné věci. No.
Když to tak vemu, tak dá se o Janu Patočkovi říct, že to byl křesťanský filozof a váš otec je taky křesťanský filozof?
Já ve filozofii jsem čistě výletník, takže to tomu nemám moc.
A každopádně jako, tady pocházíte jako, z věřící rodiny, že?
Ano, ano. Ten dědeček Patočka se nějak ukázalo, že se po první světové válce nechal vypsat z církve a asi za 3 roky se do ní zase zapsal zpátky. A jinak myslím, že on do kostela moc nechodil, ale měl k tomu takový zvláštní vztah měl ke kostelu, že o tom uměl hezky něco vždycky říct. Třeba máma nám jednou na Vánoce dala text, který ten dědeček jim přečítával na Štědrý den, od Selmy Lagerlöfové. To je moc hezká taková povídka o takovém tom zázraku vánočním, jak se dějou na ten Štědrý den vlastně zázraky. Já ho radši nebudu vyprávat, to by dopadlo špatně, ale moc hezký text. A tak jako určitě dědeček to o tom rád mluvil a myslím, že do toho kostela přesto moc nechodil.
A jak to máte vy, nebo jak jste tím prošel z rodiny, tím chozením do kostela?
No, já moc do kostela nechodím, ale...
A v dětství jste chodil?
To jsem chodil. A tak to bylo docela dobrý. Já jsem se nudil, to se tak děti asi nudí, takže jsem si prohlížel Břevnovský kostel. Tam je dost na co se koukat, takže jsem ho docela naprohlížel. Ale moc jsem z toho neměl a tak občas, když zajdu do kostela, tak občas se mě to líbí a občas se mě to zase nelíbí. Takže.
A co je potřeba v tom kostele, aby se tam člověku líbilo?
No, já bych řekl, že by mě uklidnilo, kdyby tam bylo jenom to podstatné, ale že tam často je přítomný, já nevím, co mě vůbec, odpuzuje mě třeba politika, když se tam do toho dostane. Pak vlastně bych řekl někdy i nějaký jako nevhodný umění. No.
Doma jste s tatínkem nějak filozofovali?
My jsme si povídali a jako myslím, že opravdu říct tomu filozofie, to bychom mohli říct, že filozofie je i v šampónu, jak byly ty porevoluční výroky, že filozofie našeho šampónu. Tak to my jsme si povídali a vlastně my jsme si namítali a ptali se a namítali a ptali se, tak může to být filozofie. Já myslím, že jsme si hezky povídali, to bych podotkl skromnějc. No.
A čím jsou vaši sourozenci?
Brácha je nástrojař, takže dělá taky řemeslo a sestra vyštudovala matiku a ona se odstěhovala do Paříže a je tam teď ještě v domácnosti. Účastní se různých místních občanských aktivit.
Matematiku?
Ona je vyštudovaná matematička a tak dělala nějaké programování, myslím. A pak se odstěhovala do Paříže.
Takže v otcový šlepy jich nikdo nejde, jo? Nebo jak, dá
no,
se to tak
každý kousek, no tak myslím, že to řemeslo je taky nějaká šlépej, asi tam je, ale jako profesor asi nikdo z nás nebude, to zřejmě ne.
Jak došlo k tomu, že váš otec se stal hodinářem nejprve?
On nebyl hodinář.
Blatníkem.
On byl blatník, ale to bylo proto, že ho vlastně vyhodili z gymnázia v 50. letech, měl studovat, takže pak byla jediná možnost učební obor, nabídli nějaký hutě nebo já nevím co. A babička, protože byla taková pečlivá, to tak vyběhala mu po dlouhých tahanicích, že by mohl jít do Soluny se učit s blatníkem a moc rád na to vzpomíná a určitě se tam dělalo hezký řemeslo. Ta ruční práce, myslím, že je docela pěkná, že se při ní docela dá přemýšlet. Jo. Já to mám taky s houslema, že jsou věci, na které se musí člověk soustředit a při nich opravdu být myšlenkama úplně jako přítomnej, ale pak jsou věci, kdy člověk třeba už jenom mechanicky něco jakoby vybírá nebo tak, to přitom si může člověk o něčem přemýšlet a to je docela příjemná činnost, že ještě přibývá práce a člověk tak trošku, jako, jak bych to řekl, no, jako se učit ve spánku, nebo jo, že prostě myslím, že při té ruční práci si může člověk při tom přemýšlení dělat vlastně dvě práce na jednou. No.
A o čem tak přemýšlíte?
O všem. O všem, co mě zrovna zaujme. To si třeba vzpomínám na toho dědečka Patočku, protože ten vlastně říká, že filozof musí mít úživu. A to je trošku to řemeslo, je ta úživa a pak si může, když si udělá ten volný čas, když si opatří něco na živobytí a pak si může prostě se oddat přemýšlení. To je hrozně hezký. Tak to si myslím, že i ten táta v tom zlatnictví trošku měl a myslím si, že potom mu to řemeslo už nestačilo a právě se seznámil s tím Jirkou Němcem a tím se dostal vlastně mezi intelektuály a tak, ale prostě bylo mu tam dobře a naučil se tam věci, které by se mezi intelektuálama nikdy nedozvěděl.
A vás ten svět intelektuálů nikdy nevtáhl nebo netoužil jste po něm?
Ale já jsem ho asi měl vždycky okolo sebe. To je určitě hezký, když lidi umějí vyjadřovat myšlenky a umějí druhým předvádět a tak, ale ještě něco to k tomu chce. No.
A kdyby byla jiná doba, tak myslíte, že byste byl něčím jiným než houslařem?
Já myslím, že houslařem nejsem kvůli době. Já jsem houslařem, protože jsem se na to dal a líbí se mně to. Vůbec nemám pocit, že by mě něco uteklo.
A jak všel život? Máte rodinu třeba? Nebo?
Já mám dva kluky, jsem rozvedený a z kluků mám radost.
Kolik jim je dneska?
17, 19, tuším. No, je to každý rok jinak.
A čím by chtěli být?
No, to bych taky rád věděl. Dělá gymnázium a ten starší by měl maturovat letos. Tak doufám, že to dobře dopadne. A co bude, to se ukáže. No.
Do dílny za váma nechodí.
To je zajímavé. To dneska moc přitažlivý není, ale já myslím, že třeba klukům se to líbí docela, jo, ale že by sami chtěli něco dělat rukama, to jsem nikdy nějak nezaznamenal a oni se na mě třeba, když byli malí, tak se rádi koukali na to, jak vyřezávám nějaký mlejnek nebo lodičku, ale že by to vzali sami do ruky, to je moc nepřitahovalo. Možná je to proto, že mě to jde snadno a tak jim to přijde, že jim to nejde vůbec, jo. Začít něco dělat takhle, že by jim přišlo moc těžký, ale zajímavý je, že věc, kterou když jsem se rozvedl, tak když u mě kluci byli, tak jsem musel vlastně se naučit vařit trošku a to děláme vlastně docela rádi. Protože to nikdo z nás neuměl, tak v tom ty kluci vlastně kdykoliv se sejdem, tak spolu vaříme a to je taková hezká činnost. No.
Hrajete na housle ještě dneska?
Trošku hraju. Já hraju radši na kytaru. Mí housle jsou takový hlasitý a já jsem trošku takový stydlivý, takže ta kytara se dá víc do ouška. Ty housle přece jenom jsou slyšet daleko.
A jaký to je pocit, když člověk třeba nějaký ten rozpadlý nástroj dá dohromady a zahraje si na něj třeba, vyloudí z něho ten tón konečně?
O ten tón tak nejde, to se rozumí, že pak z toho ten tón musí jít, ale to je hezký, když z toho rozpadlýho pytlíku třísek se ten nástroj udělá. Vlastně já jsem vždycky rád, když je ten muzikant, když se mu to líbí. Když je spokojený, že se na to dobře hraje, že jo, tak když přinese pytlík tříšek a odnese si housle, tak to prostě dá najevo, že to je překvapení a prostě, že to je hezký, tak to je prostě, to je prima. No.
Nemají ty nástroje nějakou svou vlastní duši?
Duši by měly mít, ty smyčcový tam mají. To je hezky poetický názvosloví, protože čeština tomu kolíčku vevnitř říká duše, takže to mají.
A ten kolíček, který jako nějak napíná tu strunu.
Mezi deskama je vzpříčený. On ji moc nevypíná, on tam prostě je zašprajcovaný.
Aby se to nezbortilo.
Ono to je, myslím, že i nezbortilo, i samozřejmě na zvuk. To je smyčcový nástroj bez duše, hučej a nezněj. Na rozdíl od kytary, i když různý pokusníci do kytar taky dávali, ale tam to nemá smysl. Ale houslím, když spadne duše, tak prostě hučej a nehrajou vůbec.
Takže má jenom tuhle duši?
Jsou lidi, kteří v tom ty duše vidějí a ty duše vidím jinde. No. Mně přijde, že housle jsou, no, ty vůbec ty nástroje jsou takový. Pro mě tam toho tajemství moc není. Já vím, co tam kde je. Jo. Možná je to takový deformovaný pohled, ale je to vlastně pečlivě udělaná krabička, z který až ten muzikant jí vdechne ten život, čili takový zvláštní barokní předmět, který umí vlastně poměrně jednoduchýma prostředkama napodobit lidský hlas. To je na tom hezký, že to je třeba barokní takový atribut, že baroku se hodně napodobovalo všecko, že nemusí být ta věc ze zlata, tak se pozlatí, nemusí jít z mramoru, když není mramor, tak se namaluje, když nechcem stavět vysokou klembu, tak ji tam namalujem a je to jako a napodobí se to poměrně jednoduchýma prostředkama, tak ty housle jsou taky trošku, takže se ten hlas, který je strašně vzácný a trvá dlouho, než se vyškolí a tak housle vlastně poskytují podobné možnosti, na housle se dá zpívat různýma hlasama, pak na violu, na violončelo, na basu, všecko. Ale ta souvislost s tím hlasem, myslím, že tam je. A pro mě je to takový, jako tak objevuju, že to baroko umělo napodobovat všecko možný. No a pro mě ta duše tam prostě není. Jo? Já bych řekl, že duši má ten muzikant a ten nástroj by mu neměl překážet a měl by mu pomáhat. Ty krásný nástroje, které jsou opravdu vynikající, tak o tom ty muzikanti říkají, že to vlastně, že mají pocit, že to hraje samo. Což už jako jistý tajemství je, ale já, když ten nástroj opravuju, pro mě tam není nic jako tajemného. Pro mě tam je opravdu jenom to tělo, s kterým pracuju. Já kdybych do toho řezal s tím, že je tam někde duše a co kdybych ji do ní říct, no, tak já to musím mít dost věcně srovnaný, já si tam nemůžu dělat nějakou poezii.
Působíte takovým vyrovnaným dojmem, zažil jste v životě nějaký krach, třeba ten rozvod byl pro vás krach?
A tak to není, to určitě není nic příjemného, ale myslím si, že vlastně ty nepříjemné věci, které člověk nějak se přes ně dostane, takže že jsou dobrý, člověk v nich pozná trošku sebe, trošku si skoriguje, co vlastně je zač. No, myslím, že jsem nezažil nějaký zničující věci. Zaplať pánbu. No.
Takže život plyne poklidným tempem zpravovaných nástrojů. Do nových jste se nikdy nepustil?
Ano, já jsem po vyučení jsem nějaký dělal, ale vlastně tady ta dílna je dost byla tak založena na to, že jsem chodili muzikanti na takovou tu údržbu a na seřízení a tak, takže do toho se ty nový nástroje dělali docela těžko. A musel to dělat tak, že na prázdniny odjel na chatu a tam udělal nový housle. No a já vlastně většinou jsem i o prázdninách tady a spravuju ty housle, protože je pořád je co dělat a tak. Mně to neschází rozhodně. V tom nejsem ani dobrý, takže to opravování, to mě jde. Tam už mám grify a už to mám tak jako... už to mám ošahaný lepší teda, než to dělání nových nástrojů.
Ještě něco, co třeba byste se chtěl naučit?
No naučit, to je tak jako, že člověk se pořád něco učí, čili to není nějaká konečná, že bych se něco naučil a pak už bych byl spokojený. To je hezký, že třeba v tom řemesle je prýma, když se ty houslaři scházejí, protože ku podivu, i když se potká vlastně třeba zkušený houslař s nějakým třeba nováčkem, který se to učil jinde, tak se i ten zkušený od toho nováčka může něco naučit a ten nováček od toho zkušeného taky. To je zajímavé, že nedávno jsem se naučil jako nějaký fígly. Právě díky tomu, že ty houslaři mají takové spolky, takže tam člověk s někým dá řeč a dozví se, jak si strašně ulehčí práci. Kdybych na to měl přijít sám, tak by mi to trvalo 100 let. Jo, ty nemám.
Hostem hovoru o víře byl Jan Sokol mladší. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 6 přeje Karel Vepřek.
Vrabci do chvojí a chrastí na dvoře.